Protams, ka tas ir nereāls. Bāzes likme ir 2,62 un 2,52, tad 7 eiro. Nu, man skan tāpat kā miljons. Piemaks ir paredzēts par kvalitīvu un izpildītu darbu. Pastāv pārbraucieni, darbs maršrutā. Kā jūs zināt, ir problēmas arī ar šo te biļešu izdošanu, degvielas patēriņu attieksmi par tehniku un citas lietas. Tāpēc samaksa ir par kvalitatīvu darbu. Ja nav šo te rupu pārkāpumu, 17. 28. jūnijā Liepājas autobusu parkā tika noslēgts koplīgums ar darbinieku pārstāvjiem. Šis te koplīgums arī paredz sociāli-ekonomisko interešu aizstāvību darbinieku un ir noteikts formas tur, kā tiek apspriests un izmainīts šīs darba samaksa atbilstošiem te nolikumiem. Šādas aktivitātes, kas ir vērstas uz vienpusēju noteikumu mainīšanu, šis te līgums neparedz.